39-րդ. Ամուսնությունից 3 շաբաթ հետո Քլերը բլրից իջնելով քայլերն ուղղեց իրեն լավ ծանոթ հոր ծուխը։ Բլրից նրա ցած իջնելու հետ միասին դեպի երեկոյան երկինք էր խոյանում եկեղեցու զանգակատունը, ասես հարցնելով, թե ինչի համար էր նա եկել, և թվում էր, թե աղջամուղջով պարուրված քաղաքում ոչ մի մարդ նրան չէր նկատում, ավելին ոչ ոք նրան չէր սպասում։ Նա քայլում էր ուրվականի պես, ուզում էր շուտ ազատվել վրդովմունք պատճառող իր քայլերի ձայնից։ Նրա առջև փրված կյանքի պատկերը փոխվել էր։ Մինչ այդ կյանքը դիտել էր միայն որպես մտածող, այժմ թվում էր, թե ճանաչեց այն որպես մի գործնական մարդ։ Գուցեև այդ բանում նա ճիշտ չէր, ինչ որ է, մարդկությունը նրա առաջ այլևս կանգնած չէր իտալական արվեստի մտասույզ քնքշությամբ։ Նա այժմ տեսնում էր Վիրցի թանգարանի նկարները, չռած աչքերով և ահազդու կեցվածքներով, և Վան Բեերսի պատկերած դիմացռությունները։ Առաջին շաբաթների ընթացքում նրա վարքագծի մեջ նկատելի էր նպատակասլացության խիստ բացակայություն։ Ըստ բոլոր ժամանակների մեծ ու իմաստուն մարդկանց խորհուրդների, նա մեքենայորեն փորձում էր կենսագործել իր գյուղատնտեսական պլանները։ Կարծես նրա կյանքում ոչ մի անսովոր բան չէր կատարվել, բայց հետո հանգեց այն հետևության, որ այդ մեծ ու իմաստուն մարդկանցից շատ քչերին է հաջողվել ստուգել իրենց խորհուրդների գործնական բնույթը։ «Սա է գլխավորը, չշփոթվես», ասաց հեթանոսական բարոյախոսը։ Այդ կարծիքին էր և ինքը Քլերը, և սակայն շփոթվեց։ «Քո սիրտը թող չնեղվի, ոչ էլ թող վախենա», ասաց ազարեցին։ Քլերը սիրով համաձայն էր դրան, բայց միևնույն է, սիրտը տագնապի մեջ էր։ Ինչքան կուզենար հանդիպել այդ երկու մեծ մտածողին և լրջորեն դիմել նրանց, ինչպես մարդը մարդուն, և խնդրել, որ պատմեն իրենց մեթոդների մասին։ Նրա տրամադրությունը փոխվեց, և նա համակվեց բութ անտարբերությամբ, մինչև որ վերջապես իրեն թվաց, թե իր սեփական գոյության վրա նայում էր կողմնակի հայեցողի պասիվ հետաքրքրությամբ։ Նա դառնացել էր այն համոզմունքից, որ իր ամբողջ վհատության պատճառը տեսի Դերբրվիլ լինելու հանգամանքն էր։ Երբ իմացավ, որ տեսը սերում է այդ քայքայված հին ճյուղից և ոչ թե ստորին խավի մի նոր տոհմից, ինչպես փայփայել էր երազներում, ինչու չլքեց նրան, հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին, ահա թե ինչին էր հասել իր ունայնամտության շնորհիվ, և իր պատիժը արժանի պատիժ էր։ Հետո նա հոգնածություն և անհանգստություն զգաց, և քանի գնում անհանգստությունն ավելանում էր։ Ինքն իրեն հարցնում էր, միթե անարդարացի էր վարվել տեսի հետ։ Ուտում էր առանց հասկանալու, որ ուտում է, խմում էր առանց համզգալու։ Քանի ժամերն անցնում էին, քանի նրա մտապատկերի առաջ ներկայանում էր անցած գնացած օրերում իր կատարած ամեն մի գործողության շարժառիթը, այնքան ավելի էր զգում, թե ինչպես է տեսին, որպես թանկագին սեփականություն ունենալու միտքը, խառնվում, միանում է իր պլաններին, բառերին, գործելակերպին։ Մի փոքրիկ քաղաքի արվարձանում թափառելիս նա նկատեց կարմիր կապույտ մի պլակատ, որով հայտնվում էր, որ մեծ առավելություններ են տրվում բոլոր այն գյուղատնտեսներին, որոնք կներգաղթեն Բրազիլիայի կայսրության դաշտերում աշխատելու։ Հող կարելի էր ստանալ բացառիկ շահավետ պայմաններով։ Բրազիլիան նրան հրապուրում էր որպես նորություն։ Մի որոշ ժամանակ անց տեսը կարող էր գալ այնտեղ ու միանալ իրեն, և գուցե միանգամայն հակադիր տեսարաններ, հասկացություններ ու սովորություններ ունեցող այդ երկրում չեն լինի այն պայմանականությունները, որոնք իրենց միասնական կյանքը անիրագործելի են դարձնում այստեղ։ Կարճ ասած, նա խորապես հակված էր Բրազիլիա գնալու մտքին, մանավանդ որ այնտեղ գնալու համար եղանակը միանգամայն նպաստավոր էր։ Այդ մտադրությամբ նա վերադառնում էր Էմինստեր, որպեսի իր պլանները հայտնի ծնողներին և բացատրի նրանց տեսի բացակայության պատճառը, առանց հայտնելու, թե իրապես ինչն էր իրենց անջատել։ Երբ հասավ դռան մոտ, նորալուսինը փայլում էր նրա դեմքին ճիշտ այնպես, ինչպես փայլել էր լիալուսինը այն գիշեր, երբ թևերի վրա կնոջը տանում էր գետի վրայով, քայլերն ուղղելով դեպի Մենաստանի գերեզմանատունը։ Բայց նրա դեմքն այժմ ավելի էր ներս ընկած։ Քլերն իր գալու մասին ծնողներին չէր նախազգուշացրել, և նրա ժամանումը ալեկոծեց քահանայի տան մտտոլորտը այնպես, ինչպես Ալկիոնը, սուզվելով ջրի մեջ, ալեծփում է լճակի խաղաղ մակերեսը։ Հայրն ու մայրը նստած էին հյուրասենյակում, բայց եղբայրներից ոչ մեկը տանը չէր։ Էնջելը ներս մտավ և կամաց դուռը ետևից ծածկեց։ «Բայց ո՞ւր է կինդ, սիրելի Էնջել», բարձրաձայն հարցրեց մայրը։ «Ինչպես ես դու մեզ զարմացնում»։ «Իր մոր մոտ է, ժամանակավորապես. Ես շատ շտապտուն եմ եկել, որովհետև վճռել եմ Բրազիլիա գնալ»։
«Բրազիլիա… Բայց ախր այնտեղ բոլորը կաթոլիկներ են»։
«Միթե… Ես այդ մասին չէի մտածել»։ Սակայն նույնիսկ այդ նորությունը և պապականների երկիր գնալու ցավալի լուրը չէին կարող միստր և միսիս Քլերների մտքերը երկար ժամանակ շեղել այն բնական հետաքրքրությունից, որ նրանք ցուցաբերում էին իրենց որդու ամուսնության նկատմամբ։
«Երեք շաբաթ առաջ մենք ստացանք քո հակիրճ նամակը, որի մեջ հայտնում էիր, թե ամուսնությունը տեղի ունեցավ»,
ասաց միսիս Քլերը։
«Եվ ինչպես քեզ հայտնի է, հայրդ քո կնքամոր նվերը ուղարկեց կնոջդ համար»։ «Իհարկե, մենք ավելի խոհեմ համարեցինք, որ մեզանից ոչ մեկը հարսանիքին ներկա չգտնվի, մանավանդ որ դու գերադասեցիր ամուսնանալ կաթի ֆերմայում և ոչ թե հարսնացուի տանը. մեր ներկայությունը քեզ կնեղացներ, իսկ մեզ ոչ մի հաճույք չէր պատճառի»։ Եղբայրներդ այդ բանը խորապես զգում էին։ «Այժմ, երբ դա ավարտված է, մենք չենք տրտնջում, մանավանդ որ նա համապատասխանում է քո ընտրած գործին, որի պատճառով էլ դու հրաժարվեցիր դառնալ ավետարանական քարոզիչ»։ «Եվ այնուամենայնիվ, ամենից առաջ ես կուզենայի տեսնել նրան, Էնջել, կամ մի փոքր ավելին իմանալ նրա մասին»։ «Մենք նրան մեր անունից ոչ մի նվեր չուղարկեցինք, քանի որ չգիտեինք, թե նրան ինչը դուր կգա, բայց համարիր, որ դա միայն հետաձգված է»։ «Էնջել, ես կամ հայրդ չենք նեղանում քեզ վրա այդ ամուսնության համար»։ «Բայց ավելի լավ համարեցինք հետաձգել մեր բարեհաճությունը կնոջդ նկատմամբ, մինչև որ տեսնենք նրան, իսկ դու նրան հետդ չես բերել»։ «Ախր դա տարօրինակ է, ի՞նչ է պատահել»։
Էնջելը պատասխանեց, որ իրենք ավելի հարմար համարեցին, որ նա առայժմ գնա իր ծնողների մոտ, մինչ ինքը եկավ տուն։ «Խոստովանում եմ, սիրելի մայր», ասաց նա, «միշտ մտածում էի նրան հեռու պահել այս տանից, մինչև որ չիմանամ, կարժանանա նա ձեր վստահությանը, թե ոչ»։ «Բայց Բրազիլիա գնալու գաղափարը միայն վերջերս ծագեց. եթե գնամ, իմ կողմից անխոհեմ քայլ կլինի այս առաջին ճանապարհորդության ընթացքում նրան հետս վերցնել. մինչև իմ վերադարձը նա կմնա մոր մոտ»։
«Միթե մինչև քո մեկնելը ես նրան չեմ տեսնի»։
«Հազիվ թե դա հնարավոր լինի»։ Իր առաջին միտքն այն էր եղել, որ ինչպես արդեն ասել էր, նրան կարճ ժամանակով չբերի այդտեղ, որպեսի չվիրավորի նրանց նախապաշարված զգացմունքները։ «Ինչ որ է, դրա համար կային և այլ պատճառներ. նա մոտ մի տարի հետո այցելության կգա տուն, և այդ ժամանակ հնարավոր կլինի, որ նրանք տեսին տեսնեն մինչև երկրորդ անգամ մեկնելը, այս անգամ արդեն իր հետ»։ Տրվեց շտապ կարգով պատրաստված ընթրիք, և Քլերը բացատրեց իր հետագա պլանները։ Մայրը տակավին իրեն հուսախապված էր զգում, որ հարսին չէր տեսնելու։ Տեսի նկատմամբ վերջերս արտահայտած Քլերի խանդավառությունը, վարակել էր մորը, նրա մեջ արթնացրել էր մայրական համակրանք, մինչև անգամ հավատում էր, որ Թելբոթեյսի կաթի ֆերմայում էլ կարելի է գտնել հմայիչ կին։
Մայրը հետևում էր որդուն, երբ նա ուտում էր։ «Չես կարող նրան նկարագրել, հավատացած եմ, որ շատ լավ իքն է, Էնջել»։ «Այդ մասին ոչ մի խոսք», ասաց նա, աշխատելով թաքցնել իր դառնությունը։ «Եվ անարատ ու առաքինի է, այնպես չէ»։
«Իհարկե, անարատ է ու առաքինի»։
«Շատ պարզ տեսնում եմ նրան. անցյալ անգամ ասացիր, որ նրբակազմ է, թմբլիկ է, ունի վարկարմիր շուրթեր, կուպիդոնի աղեղի պես մուգ թարթիչներ և հոնքեր, նավի ճոպանի պես հաստ հյուսեր, իսկ աչքերը խոշոր, մանշակագույն, կապտավուն, սևավուն են»։
«Այո, մայր»։
«Ասես տեսնում եմ նրան, և ապրելով այդպիսի մեկուսացված վայրում, նա բնականաբար մինչև քեզ հանդիպելը, հազիվ թե հանդիպած լինի մի որևէ այլ երիտասարդի»։
«Հազիվ թե»։
«Դու նրա առաջին սերն ես»։
«Իհարկե»։
«Լինում են ավելի վատ կանայք, քան այդ հասարակ, վարդագույն շուրթերով կորովի աղջիկները ֆերմայից»։ «Իհարկե, ես կուզենայի»։ «Դե, քանի որ իմ որդին պետք է գյուղատնտես դառնա, ապա թերևս ավելի ճիշտ կլինի, որ իր կինը ընտելացած լինի դրսի կյանքին»։ Հայրն ավելի քիչ հետաքրքրասեր էր, բայց երբ հասավ աստվածաշնչից մի գլուխ կարդալու ժամանակը, մի բան, որ միշտ ընթերցվում էր երեկոյան աղոթքից առաջ, քահանան Միսիս Քլերին ասաց.
«Կարծում եմ, որ Էնջելի գալու արդիվ ավելի հարմար կլինի կարդալ առակների 31-րդ գլուխը, քան այն գլուխը, որ մենք ըստ սովորության կարդում էինք»։
«Այո, իհարկե», ասաց Միսիս Քլերը։ «Լեմուել թագավորի խոսքերը»։
Նա ամուսնուց ոչ վատ կարող էր մեջ բերել գլուխն ու քերթվածը։
«Սիրելի որդիս, հայրդ որոշել է մեզ համար կարդալ առակների գլուխը, որի մեջ գովաբանվում է առաքինի կինը»։ «Կարիք չկա հիշեցնել, որ այդ խոսքերը վերաբերում են բացակայողին. թողտերը նրան պաշտպանի իր բոլոր ճամփաներին»։
Քլերը կարկամեց, շարժական գրքակալ անկյունից բերվեց և դրվեց բուխարու առաջ։ Ներս մտան երկու վաղեմի սպասավորը, և Էնջելի հայրը սկսեց ընթերցել նշված գլխի 10-րդ քերթվածքից. «Ով կարող է գտնել առաքինի կին»։ «Նրա գինը սուտակից էլ բարձր է»։ «Նա վեր է կենում դեռ գիշեր ժամանակ և ուտելիք է տալիս տնեցիներին»։ «Ուժով գոտեպնդում է մեջքը և զորացնում է իր թևերը»։ «Նա հասկանում է, որ իր պատրաստածը լավ է»։ «Նրա մոմը գիշերը չի մարում»։ «Նա լավ հետևում է տնտեսությանը և պարապության հաց չի ուտում»։ «Նրա երեխաները վեր կենում, նրան համարում են բախտավոր»։ «Ամուսինը նույնպես»։ «Նա էլ է գովում նրան»։ «Առաքինի են եղել շատ աղջիկներ, բայց դու գերազանցում ես բոլորին»։ Երբ աղոթքներն ավարտվեցին, մայրն ասաց. «Ես ակամայից մտածում էի, որ սիրելի հորդ կարդացած այդ գլխի որոշ մասերը վերաբերում են քո ընտրած կնոջը. իդեալական կինը աշխատավոր կին է. նա ծույլ չէ, նրբագեղ լեդի էլ չէ. դա նա է, ով իր ձեռքերը, մտքերը և սիրտը նվիրում է ուրիշների բարորությանը. նրա երեխաները վեր կենում, նրան համարում են բախտավոր, ամուսինը նույնպես»։ «Նա էլ է գովում նրան»։ «Առաքինի են եղել շատ աղջիկներ, բայց դու գերազանցում ես բոլորին»։ «Այո, կուզենայի նրան տեսնել, Էնջել, քանի որ նա անարատ է, ողջախոհ է, ապա պետք է, որ բավականին դաստիարակված լինի»։ Քլերն այլևս չէր կարող տանել այդ. աչքերը լի էին արցունքներով, որոնք ասես հալված կապարի կաթիլներ լինեին։ Նա շտապ բարի գիշեր մաղթեց այդ բարեհոգի մարդկանց, որոնց այնքան սիրում էր, և որոնց անհայտ էին մարդկային կյանքի տհաճ կողմերը, և սատանան չէր պխտորել նրանց սրտերը։ Նրանց համար այդ ամենը տարտամ ու հեռավոր մի բան էր։ Էնջելն անցավ իր սենյակը։ Մայրը հետևեց նրան և դուռը ծեծեց։ Քլերը բաց արեց և տեսավ անհանգիստ աչքերով իրեն նայող մորը։
«Էնջել, Միթե որևէ վատ բան է պատահել, որ այդպես շուտ հեռանում ես.
Շատ լավ տեսնում եմ, որ հուզված ես.
Այո, շատ հուզված եմ, մայր, պատասխանեց նա.
Նրա պատճառով, միթե այս երեք շաբաթվա մեջ արդեն կռվել եք.
Ոչ թե իսկապես կռվել ենք, ասաց նա, բայց գժտվել ենք.
Էնջել, նրա անցյալը հո արատավորված չէ.
Միսիս Քլերը մայրական բնազդով մատը դրել էր դառնություն պատճառող հենց այն պարագայի վրա, որն այդքան անհանգստացրել, հուզել էր որդուն.
Նա ամբից է,
պատասխանեց Էնջելը և զգաց, որ եթե հավիտենական դժոխք ընկներ, այնտեղ էլ նույն սուտը կասեր.
Ուրեմն մնացածը ոչ մի նշանակություն չունի. Վերջի վերջո բնության մեջ ավելի քիչ մաքուր մարդիկ կան, քան գյուղական անարատ աղջիկներ. Շարժու ձևերի որոշ կոպտությունը, որ սկզբում կարող է վիրավորել քո ավելի նուրբ զգացմունքները, հավատացած եմ, կհղկվի քո ազդեցության ներքո, ընկերակցության և ուսուցման ընթացքում.
Կույր մեծահոգության կողմից արված այդ սարսափելի հեգնանքը սթափեցրեց Քլերին. Սկզբում երբեք չէր մտածել, որ այդ ամուսնությունը վերջնականապես խորտակել էր իր կարիերան. Ճիշտ է, նա շատ քիչ էր մտահոգվել կարիերայի մասին, բայց ցանկացել էր դրան հասնել, որպեսի հարգանք վայելի իսեր ծնողների և եղբայրների. Եվ այժմ, երբ նայում էր մոմին, դրա բոցը կարծես լուր ասում էր, որ ինքը նրա համար է, որպեսի լուսաբորի խելամիտ մարդկանց. Եվ որ ինքը գարշանք է տածում դյուրահավատ ու ձախորդ մարդկանց հանդեպ. Հուզմունքն անցնելուց հետո նա երբեմն համակվում էր զայրույթով իր խեղճ կնոջ դեմ այն բանի համար, որ նրա պատճառով ստիպված էր խաբել ծնողներին. Գրեթե բարկացած խոսում էր կնոջ հետ, ասես նա կողքին լիներ. Ապա լսվեց կնոջ սիրառատ ձայնը, սրտաճմլի քորդորներով, որ հուզեց խավարը. Շուրթերը քնքշորեն հպվեցին իր ճակատին և կարողացավ օդում տարբերել տեսսի շնչի ջերմությունը. Այդ գիշեր նրա դատապարտող վերաբերմունքից ստորացած կինը մտածում էր, թե ինչ հիանալի ու բարի ամուսին ունի. Սակայն նրանց երկուսի վրա էլ կախված էր մի ավելի մռայլ ստվեր, քան այն, որը Էնջել Քլերը զգում էր, իր սեփական սահմանափակվածության ստվերը. Դատողությունների մեջ անկախ լինելու իր բոլոր փորձերով հանդերձ, այդ առաջադեմ ու էությամբ լավ մարդը, դարի վերջին 25 տարվա այդ նմուշը, տակավին վաղ ուսուցման տարիներին իրեն պատվաստված սովորությունների և պայմանականությունների գերին էր. Ոչ մի մարգարե չէր ասել նրան, ինքն էլ մարգարե չէր, որ իմանար, թե իր երիտասարդ կինը արժանի էր Լեմուել թագավորի դրվատանքին, ինչպես և որևէ այլ կին, որը լցված է նույնպիսի ատելությամբ դեպի չարը, որովհետև ոչ թե նվաճումը, այլ ձգտումն է բնորոշում կնոջ բարոյական արժեքը. Ավելին, մոտիկ կանգնած մարդը տանջվում է այդպիսի դեպքերում, որովհետև նրա վիշտը պատող ստվեժներ չկան, մինչդեռ միգապատ հեռվում գտնվող անձինք արժանանում են պատվի, տարածությունը նրանց արատները դարձնում է առաքինություններ. Մտածելով, որ տեսը իր սպասած կինը չէ, նա տեսավ նրան այնպիսին, ինչպիսին էր, և մոռացավ, որ թերին կարող է ավելին լինել, քան կատարյալը։